Isem il-komu nil-għakom għal-program jħor il-blues u kodba strambi. Id-diska li ftaħna bija il-lum Bad Woman Blues tal-2019 minn Beth Hart. Beth Hart li hija meqjusa bħala waħda mill-iktar esponenti ewlenin tal-blues kontemporanju. Fil-fatt dik id-diska ħajla għandha 4 snin fuqha. U iktar tard biex nagħlqu dan il-programm se nisimgħu diska oħra li darba tal-2016 Love is a Lie. Beth Hart li hija minn Los Angeles, California, twilfdet fl-1972 u l-ewwel suċċess tagħha kienet id-diska LA Song Out of This Town. Bħalissa Beth Hart qed tagħmel ħafna kollaborazzjonijiet ma' Joe Bonamassa li tkellimna propju dwaru fil-programm illi għadda. L-ewwel album li rekordjaw flimkien Don't Explain kien kiseb il-diska tad-deb fl-Olanda u fl-2014 il-kollaborazzjoni tagħhom Siso kienet innominata għal Grammy u rebħet biha fil-fatt Beth Hart rebħet l-ewwel Blues Music Award tagħha. L-edukazzjoni ta' Beth Hart oriġinarjament kienet fil-mużika klassika, speċjalment il-mużika ta' Bach, imma aktar il-qoddim kienet influenzata ferm mill-mużika blues ta' Otis Redding u Etta James, kif ukoll anke il-mużika ta' Led Zeppelin. Fil-fatt, propju f'dan ix-xahar mistennija li toħroġ album li huwa kollu diski ta' Led Zeppelin. Hija kellha tfulija pjuttost diffiċli, speċjalment minħabba relazzjoni komplikata li kellha ma' missiera, u ta' 20 sena anke tilfet lill-oħ ta' bil-marda ta' AIDS. Kien hemm perjodu illi kienet dipendenti fuq id-droga, perjodu li anke affettwara il-karriera tagħha, u kienet anke diagnostikata bil-bipolar disorder, ġifi daw kienu affarijiet li affettwawla il-karriera u l-ħajja tagħha, imma madan kollu hija baqgħet dejjem tissieret. Il-mużika tagħha kienet popolari wkoll bħala parti mis-sensiela Californication, speċjalment fil-istaġun numru 6, u hija waħda mill-iktar esponenti tal-blues femminili illi rebħu awards tal-mużika blues, kif ukoll is-suċċess tagħha huwa partikolari fl-Ewropa. Interessanti ħafna kif artista minn Los Angeles ħafna mill-karriera tagħha propju tiddependi mis-suċċess tagħha fil-kontinent l-antik fl-Ewropa. Illum se nitkellmu dwar ktieb interessanti ħafna, ktieb tal-1669, l-awtur tiegħu huwa Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, naqxejn isem twil. U l-ktieb huwa propju l-avventuri ta' Simplicius Simplicissimus. Kif tistgħu tinnotaw l-ktieb anke bit-titlu tiegħu u ktieb li huwa bbażat fuq l-umorizmu, huwa meqjus bħala l-ewwel romanz notevoli bil-Ġermaniż. L-ewwel ħaġa fuq xiex jitkellem dan il-ktieb. Tajjeb illi nagħtu ftit background dwar il-tema ewlenija illi toħroġ mill-ktieb. Il-ktieb ta' von Grimmelshausen huwa ambjentat propju fil-gwerra li kien msejjaħa il-gwerra ta' 30 sena, 30 Years War, illi f'din il-gwerra naraw il-qasma illi timbet, qasma li diġà kienet nibtet fis-seklu ta' qabel imma tilħaq biex nidrok il-kull minnu tagħha. Permezz ta' din il-gwerra bejn l-Ewropa ta' Tramuntana li hija l-Ewropa Protestanta u dik l-Ewropa ta' nofsinhar li hija l-Ewropa Kattolika. Nistgħu ngħidu li l-gwerra ta' 30 sena kienet l-ewwel gwerra illi involvit lill-Ewropa kollha. Gwerra illi damet, gwerra li ġabet ħafna, ħafna, ħafna devastazzjoni, speċjalment f'dawk l-istati tal-Ġermanja, li ma ninsewx illi dan iż-żmien il-Ġermanja għadha mhijiex stat maqut, fil-fatt qed jonqosha kważi 200 sena biex il-Ġermanja tingħaqad, u l-istati Ġermaniżi fil-verità kienu edin jiġġildu kontra l-imperu Roman Addis, the Holy Roman Empire, illi kienu teknikament jiffurmaw parti minnu. Madankollu fil-waqt li l-qalba amministrattiva ta' dan l-imperu li kienet l-Austria kienet kattolika, dal-istati Ġermaniżi kienu protestanti u luterani, ħafna minnhom, u kienu qegħdin jiġġieldu għad-dritt tagħhom illi fit-territorju tagħhom ikunu jistgħu jippratikaw ir-reliġjon illi jridu huma u mhux dik imposta mill-Imperatur fi Vienna. Tant kienet kbira devastazzjoni li f'ċerti partijiet mill-Ġermanja dik li llum hija Ġermanja dawn l-istati żgħar Ġermaniċi il-popolazzjoni naqset b'50%. ovvjament il-gwerra ma ġibx biss imwiet, ma ġib ukoll faqar, ġib ġuħ u ġib anke il-kriminalità magħha. U dawn huma affarijiet li fil-verità narawhom joħorġu ħafna f'dan ir-rumanz li ħankunu qegħdin nittrattaw illum. Ma rridux ninsaw ukoll li l-gwerra li bdiet fl-1618 intemmet fl-1648 spiċċat bit-trattat ta' Westfalia li kien qed jagħti iktar awtonomija lil dawn l-istati żgħar Ġermaniżi kif ukoll jagħti l-indipendenza jiddikjara l-indipendenza tal-Olanda minn Spanja. Ġifieri din hija gwerra nistgħu ngħidu hekk li l-effetti tagħha għadna nħossuhom sal-lum għaliex tiddetermina diversi qasmiet li jibqgħu mbagħad fuq il-mappa ġeopolitika ta' l-Ewropa. Grimmelshausen, l-istorja tiegħu hija interessanti ħafna. Grimmelshausen, meta kien tifel, kien inħataf mis-suldati tal-istat ta' Hess, u eventualment kien daħal bħala soldat fl-armata imperjali. Fatt kien propju meta kien fl-armata imperjali illi intefa għall-ewwel u beda jikteb. Eventualment, wara it-tmiem tal-gwerra u għasar maġistrat fil-belt ta' Baden u propju meta nata din il-kariga, anke wara li kellu kariga oħra mal-Arċisqof ta' Strasburg, u għaddedika lilu nifsu għal-kidba. Simpliċus, simpliċissimus mhuwiex l-unika kidba tiegħu, imma huwa x'aktarx l-iktar wieħed li huwa magħruf u l-iktar wieħed li fil-verità ħalla impatt. X'inhu dar ir-rumanz? Minu Simplicius Simplicissimus. Law ħaġa diversi teoriji dwar jekk l-istorja ta' Simplicius fil-verità jiex fija nifisha parti minna l-inqas autobiografika. Hemm kritiċi letterarju studjużi li għajdu illi l-istorja ta' Simplicius tixbaħ għall-inqas fil-mod wiesa l-istorja ta' Grimmelshausen, hemm oħrajn li għajdu li hemm diversi affarijiet li morru ferm li lin mill-istorja ta' Grimmelshausen biex wieħed jista' jgħid li hemm elementi autobiografiċi fil-ktieb wara kollox. B'xi mod jew ieħor rumanz dejjem jista' jkollu dik il-laqta li b'xi mod tixbaħ lill-esperjenza jew lill-ħajja tal-awtur, anke għaliex mir-riżorsi li l-awtur għandu għad-dispożizzjoni tiegħu hemm anke l-esperjenza personali li jgħaddi minnha kif ukoll nies illi biex ngħidu hekk jiltaqa' magħhom tul ħajtu. Simplicius huwa żagħżugħ illi meta kien tifel jitlef lill-ġenituri tiegħu u isibu u jaddottah eremit. Propjament l-isem Simplicius tiegħu l-eremit għaliex jaħseb li t-tifel huwa kemmxejn sempliċi minn moħħu. Fil-verità ħanaraw l-Simplicius fil-ġrajja tiegħu illi dejjem huwa forsi kemmxejn naiv, forsi kemmxejn jaħseb it-tajjeb kulħadd kemmxejn iżejjed biex ngħidu hekk. Xi ħaġa illi ovvjament ħatlaqgħu ma' karattri differenti li kollha qishom ħajippruvaw bil-Malti ngħidu jippruvaw jaħdmuh. Meta l-remit imut u Simplicius se jrid jaħseb kif issa se jfendi għal rasu, jingħaqad mal-armata, isir soldat u hemmhekk jibdew l-avventuri tiegħu, avventuri li joħduh f'postijiet differenti fl-istati Ġermaniżi, imma joħduh anke l-Inien, tant li joħduh sar-Russja, joħduh fi Franza. U anke joħduh f'din l-art meraviljuża fejn jgħixu it-Tritoni. Ġifieri kif tistgħu timmaġinaw għandna spiss din it-taħlita bejn dak li huwa reali u dak illi huwa immaġinattiv. l-avventuri huma l-kapitli huma kapitli osra mimlin kull kapitlu qisu tista' tgħid fih l-avventura tiegħu huma avventuri li aħna nsejħulhom bħala pikareski, jiġifieri avventuri li jimxu waħda wara l-oħra m'hemmx ness bejniethom imma juru il-traġitt biex ngħidu hekk ta' dan il-karattru fid-dinja u eventwalment iwaslu għal ximkien. U għalfejn iwaslu dawn l-avventuri l-Simplicius iwaslu biex fl-aħħar jaqta qalbu mid-dinja, qisa li d-dinja hija ħażina wis biex jgħix fiha u allura jirtira u wkoll bħala eremit. Interessanti ħafna li dan ir-romanz influenza bla dubju romanz ieħor tax-xeħta tiegħu, romanz qasir ħafna iqsar minn Simplicius li huwa Candide ta' Voltaire, u fil-fatt naraw hemmhekk li hemm ħafna parallelizmi bejn iż-żewġ karattri, ġifier pereżempju jekk nieħdu l-Candide, Candide anke minn ismu Voltaire qed jipprova jrina il-karattru sempliċi ta' dan il-Candidu biex ngħidu hekk ta' dan il-karattru tiegħu, u bħal Simplicius huwa bniedem li huwa naif illi ma jintabaħx kif taħdem id-dinja ħafna drabi jispiċċa illi ħallas l-ispejjeż propju għaliex id-dinja taħdem b'modi illi ju ma jifhimhomx. Bħal Simplicius naraw dan l-element avventuresk illi bħal Simplicius Candide jispiċċa javvettura li l-nifsu fid-dinja storja wara l-oħra b'mod pikaresk kif semmejna u eventualment anke Candide jispiċċa diżellus mid-dinja u fil-fatt hemm il-famuża frażi li jgħid fl-aħħar tal-ktib jgħid issa jiena se noqgħod hawnhekk nieħu ħsieb il-parti tal-ġnien tiegħi. Simplicius fil-verità jiddeċidi illi jisir ermit kif diġa semmejna. Hemm ukoll influenza ta' Grimmelshausen fuq Voltaire għall-element allegoriku li fil-ktib. Fil-fatt tajjeb ngħidu illi Grimmelshausen juża dell-istorja biex ħaġa biex jagħmel satira fuq is-soċjetà ta' żmien u speċjalment fuq din is-soċjetà maħkuma mill-gwerra. Apparti minn hekk jaqbad ukoll temi bħal dak il ju tajjeb, dak il ju ħażin u kif anke fiċ-ċirkostanzi dak il ju tajjeb u dak il ju ħażin jinbidlu u kif jinbidlu l-ġudizzji tan-nies imma mbagħad jitkellem ukoll fuq vizzi biex ngħidu hekk illi huma komuni għall-umanità bħal huma l-ejra, bħal huma il-mibedak, bħal huma li wieħed japprofitta minn min ikun dajjef. U allura l-istorja ta' Grimmelshausen Simplicius huwa l-bniedem li huwa tajjeb fin-naturali tiegħu meta mitluq fid-dinja irtaħabbat wiċċu ma dawn l-esperjenzi dejjem jispiċċa illi jinħaraq. Interessanti ukoll li l-ktieb huwa mimli umorizmu. Umorizmu illi forsi anke fil-mentalità tagħna illum forse nistgħu narawh xi ftit bad taste, ma għal soċjetà ta' żmienu kien normali ħafna. Fifatt nixtieq naqralkom il-kapitlu 28, kif għedtilkom il-kapitli huma osra u allura ma ddumx ħafna biex taqrom. Il-ktieb huwa maqsum f'dawk li jsejħu ħames kodba, fil-verità huma romanz wieħed imma maqsumin f'ħames kodba, u kull ktieb huwa maqsum f'kapitli żgħar. U kull kapitlu għandu titlu. Per eżempju, kapitlu 28 tal-ewwel ktieb jismu Out of Jealousy Someone Teaches Simplicius Soothsaying as well as another neat trick. However, had quite innocently fallen into this misfortune. The change of diet and the medicines I was taking daily to relax my shrunken stomach and realign my knotted gut created a lot of heavy weather down there, causing me serious gip when it needed to make a swift exit. You see, I didn't think there was any harm in letting nature have its lead, particularly since in the long run there is no resisting such inner forces. Nor had my hermit given me any hints in this area, such visitations being rare in our lives, or my dad ever barred me from letting the lads, nature, heavy weather, etc., have their way. So I'd pass wind freely, and let anything else go that was looking for a way out. When I did this in the clerk's office, though, it cost me dear. I mightn't even have minded losing his favor if I hadn't fallen into a bigger trap subsequently, as happens to all good souls who come to court, where the snake spells trouble for Nasica, Goliath for David, the Minotaur for Theseus, Medusa for Perseus, Circe for Ulysses, Aegisthus for Menelaus, Paludes for Corybus, Medea for Peleus, Nessus for Hercules, even Althea for her own son, Meleager. My master had another page boy as well, a right rascal, who'd been with him for a couple of years. The fellow was about the same age as me, and I became fond of him, Jonathan to my David, I thought. But with the great favor the governor showed me, growing greater by the day, he began to resent my presence. He was afraid I might spoil things for him, perhaps actually supplant him in our master's affection. So he'd throw me these jealous looks when no one was around, and make plans how to knock my marble out of the way and gain ground for himself. I was all innocence. I also thought differently from him. I trusted him with all my secrets, which, of course, concerned very simple, childlike, pious matters of a kind that he could never twist to my disadvantage. We used to natter in the bed together for a long time before nodding off, and once, as our talk turned to foretelling the future, he promised to teach me the art for nothing. First I had to put my head under the bedclothes, otherwise the trick wouldn't work. I did as he said, eager for the spirit of fortune-telling to arrive, which lo and behold it did, through the nose. So powerfully, too, that I had to stick my whole head back out from under the covers. "What's up?" said my tutor. "You let off," I replied. "True, that's what soothsaying means, knowing what's going to happen. And you should have known." Rather than take offense, the word meant nothing to me at the time, what interested me was, how did he do it so quietly? "Nothing to it," my friend replied. "Easy peasy. All you do is lift your left leg like a dog pissing at the corner, repeating, jepet, 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 at the same time and pressing as hard as you can. When you quietly walk away, like when you've just nicked something." "That's great," I said. "And if there's a pong afterwards, people will assume some dogs farted, especially if I lift my left leg really high." I remember saying to myself, "I wish I'd thought of that earlier when I farted in the clerk's office." Kif qed intaraw, kapitlu sħiħ li jdur ma' ħaġa waħda, imma illi fih diversi significati, ġifieri, law ħaġa jurina l-innoċenza. Law ħaġa jibda mill-jurina l-innoċenza kważi barbarika ta' Simplicius li qabel ma daħal fl-armata kien qisu jgħix fis-salvaġġ fejn allura hemmhekk ma kienx hemm biex ngħidu hekk boundaries, ma kienx hemm ħitan li kienx hemm etikett. Imbagħad meta jidħol fl-armata kif narawnek l-etikett jinbidel. Ġifieri għandek l-element ta' ċiviltà li jibdel l-attitudni ħils aw selvaġġa tal-bniedem qabel ma jidħol fl-istituzzjoni, qabel ma jiġi istituzzjonalizzat. Imbagħad għandek ukoll l-element ta' kif il-najvite ta' tal-bnida mill-li għadu ma darax jiforma parti mill-din l-istituzzjoni li għadu maġiġ istituzzjonalizzat kif dik il-najvite tintuża kontriħ minn min jaf aħjar minnu. U għaktib li nissuġġerilkom ħafna illi taqrawħ, u għaktib divertenti ġifiri mikkej li mhux ktib qasir, u għaktib li tħu pjeċir taqrawħ u taqrawħ malajr, anke għaliex tista' taqra kapitlu xi ftit ħin allura ma titlef xejnek iġġebbet il-kapitli fuq tul ta' żmien. Apparti minn hekk huwa ktieb li kien influenti ħafna. Ktieb li għal żmienu kien xi ħaġa ġdida fil-letteratura Ġermaniża ma kienx hemm l-ekwivalenti tiegħu, imma imbagħad sar biex nistgħu ngħidu hekk sar standard tal-letteratura Ġermaniża. Issa inħallikom fil-kumpanija mill-ġdid ta' Beth Hart bid-diska tagħha Love is Eli, aħna nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
Love is life, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound, I got a horse but no hound, and got no one, no way. Love is life, love is life, love is life, and I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out.